Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Obrenovcu određene lokacije za izgradnju 50 novih kuća i jedne stambene zgrade za one koji su u poplavama ostali bez doma. Zbog poplava smanjenje plata moglo bi biti odloženo do oktobra, najavio premijer Vučić. Osmaci sutra počinju polaganje male mature koje će trajati 3 dana. Ove godine uz policijski nadzor raspodele testova, što je poražavajuća činjenica, kaže ministar Verbić. U Ukrajini dan žalosti zbog pogibije 49 vojnika u oborenom transportnom avionu. Na istoku zemlje nastavljene borbe. Tokom dana očekuju se kazne posle skandala na jučerašnjoj košarkaškoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, ponegde moguće i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura 25, u Beogradu 22 stepena. Premijer Aleksandar Vučić najavio je mogućnost da se zbog poplava odlože mere fiskalne konsolidacije i da se plate ne diraju do oktobra. Vučić je, gostujući na televiziji Prva, rekao da je namera bila da se plate smanje već sada, a penzije od oktobra. Sve reforme, prema njegovim rečima, treba da se izvedu u najbržem mogućem roku. I dok se čeka da vlada donese odluku o ukidanju vanredne situacije, u Obrenovcu se nastavlja čišćenje grada. Na raščišćavanju srušenih kuća i stvaranju uslova za gradnju novih, građanima pomažu i pripadnici Vojske Srbije. Danas su određene lokacije za izgradnju novih kuća onima koji su ostali bez doma u poplavama. U naseljima Gaj 1 i Sava 1 biće izgrađeno 50 kuća i jedna stambena zgrada. U Obrenovcu je danas Tihana Bajić.
I danas se radi na normalizaciji stanja u Obrenovcu i naravno čišćenju terena. Do sada je izneto čak 30.000 tona kabastog smeća, ostalo je još oko 5.000. Na raščišćavanju grada angažovane su sve komunalne službe, pojedinci, ali najveći deo posla i dalje imaju pripadnici Vojske Srbije. O tome danas pričamo sa majorom Dejanom Ivantićem. Ministar je najavio povlačenje određenog broja jedinica Vojske Srbije iz Obrenovca. Koliko će ih ostati u Obrenovcu i na kojim zadacima će oni biti angažovani nadalje?
Po ustaljenoj dinamici i radovima koji su zaplanirani do sada je sve odrađeno onako kao što je planirano. Tako da su se stekli uslovi da se danas izvrši priprema i u toku sutrašnjeg dana jedan veći deo pripadnika Vojske Srbije biće dezangažovan i vratit će se redovnim zadacima i obavezama. Na terenu će i ostati također jedan manji deo vojske koji će i dalje nastaviti na radovima izvoženja kabastog materijala i stvaranja uslova u naseljima koja su još kritična za stvaranje normalnih uslova za život građana.
Mogli smo da vidimo da je veliki deo centralnih obrenovačkih ulica čist. U kojim naseljima ima najviše smeća?
To su naselja Dudovi, naselja Šljivice. Tu će biti težište angažovanja u narednim danima i u narednom periodu.
Također i u naselju Braća Jugović, to smo čuli, problem je tamo sa uskim ulicama. Kako će mehanizacija Vojske Srbije dospeti do tih teško dostupnih mesta?
Pa mi ćemo ukoliko sutra angažovati sve snage i sredstva težišno u toj ulici tamo i uz pomoć lokalne samouprave i volontera na poziv predsjednika opštine pokušat ćemo da ručno pomognemo tom stanovništvu tamo i rešimo taj problem koji je neminovan.
Za kraj informacija da su u Obrenovac stigle veš mašine koje će građani moći besplatno da koriste. Oni se nalaze u montažnim kabinama i svaka kabina, odnosno u svakoj kabini ima po 4 veš mašine. One će moći da se koriste od sutra.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin uručio je humanitarnu pomoć gerontološkom centru u Mladenovcu, gde su smeštena i evakuisana stara lica iz Obrenovca. Vulin je poručio da niko ko je bio pogođen poplavama nije ostao bez odgovarajuće brige države i medicinske zaštite. Poplave koje su prošlog meseca zadesile Srbiju, veliku štetu nanele su elektroenergetskom sistemu, a posljedice će se osjećati još dugo.
Zamenik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Životije Jovanović ocenio je da će EPS naredne zime imati ozbiljne probleme da sopstvenom proizvodnjom ispuni zahteve kupaca u Srbiji. Nastojaćemo da što više saniramo posledice od poplava kako bi sistem do zime bio u najvećoj meri u funkciji i što manje zavisan od uvoza struje, rekao je Jovanović Tanjugu. Dodao je da će mnogo toga zavisiti i od hidrološke situacije u zemlji i podsjetio da je u nedavnim poplavama koje su zadesile Srbiju najveću štetu u oblasti privrede pretrpeo EPS i to njegov proizvodni deo, a nešto manje i distributivni.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U dvodnevnu posjetu Beogradu sutra dolazi ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, koji će sa srpskim zvaničnicima razmotriti sve aspekte bilateralnih odnosa i razgovarati o novim pravcima saradnje.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić dočekaće Lavrova na aerodromu Nikola Tesla. Dačić i Lavrov najpre će položiti vence na groblju oslobodilaca Beograda i kod spomenika sovjetskim vojnicima na Novom groblju, saopštilo je ministarstvo. Pored razgovora sa šefom srpske diplomatije, Lavrov će, kako je najavljeno, imati susrete sa premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Zvanični predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević izjavio je da će posebna pažnja u razgovorima Lavrova sa srpskim zvaničnicima biti posveđena unapređenju političke i ekonomske saradnje. Vodiće se diskusija i o međunarodnim pitanjima, uključujući situaciju na Balkanu, a posebno mesto u razgovorima zauzeće i realizacija projekta Južni tok, rekao je Lukašević.
Izgradnja gasovoda Južni tok bila je tema naše emisije Sedmica. Gosti emisije ocenili su da bi za Srbiju bilo loše kada gasovod ne bi bio izgrađen. Oni su jedinstveni u oceni da rasplet trenutne situacije isključivo zavisi od Nemačke, pripremila Sandra Cvijanović.
Rusija je sigurna da će Južni tok biti izgrađen i prepreke na koje nailazi za nju su očekivane, kaže dopisnica politike iz Moskve Ljubinka Milinčić. Ona podsjeća da je i prilikom izgradnje Severnog toka bilo mnogo problema, ali je on, kako kaže, ipak završen. Prema rečima Milinčićeve, Rusija je svesna pritiska koje se vrši na Srbiju, o čemu će na sutrašnjem sastanku šef ruske diplomatije sa državnim zvaničnicima Srbije sigurno biti reči.
Tu će verovatno biti razgovora te vrste, kako da se zaobiđu te vrste pritisaka, a da ne snose posljedice ni Srbija ni Rusija. Poznata je stvar da je Rusija prodavala gas i naftu u Evropi i u vreme hladnog rata. Rusija ima alternativu, Evropa nema alternativu. Rusija ima sve te saveze, ŠOS, BRICS, kako se već zovu.
Zagovornici teze da ruski gas ima alternativu ne otkrivaju da bi američki iz škriljaca bio mnogo skuplji, zapaža novinarka internet časopisa Balkan magazin Jelica Putniković. Ona kaže da od Nemačke zavisi kako će biti rešen trenutni problem u vezi sa radovima na Južnom toku.
Angela Merkel sigurno neće dopustiti da nemačka privreda propadne. Mislim da Americi smeta jednostavno što Nemačka sve više jača. Već imaju problem što je Rusija počela da jača, već Kina i Rusija prave neke i ekonomske i političke saveze.
Južni tok je za Srbiju veoma važan jer je postojeći gasovodni sistem malo kapaciteta i u budućnosti ne bi mogao da zadovolji sve potrebe, poručuje generalni sekretar Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić. On navodi da Evropa godišnje troši 400 milijardi kubnih metara gasa.
Evropa je gladna za gasom. Međunarodna gasna unija koja ima oko 78 država članica i mi smo članovi Međunarodne gasne unije, predviđa da će Evropa 2030. godine troši duplo više gasa nego što troši sada. Odakle će to da dođe? Prema tome iz Rusije koja ima proizvodnju neograničenu u ovom trenutku. Što se Srbije tiče, nju je Južni tok neophodan.
Tenzije između Evropske unije i Rusije su podgrejane nakon što je Brisel prošle nedelje zatražio od Bugarske da obustavi radove dok ne bude doneta odluka da li je izgradnja Južnog toka u skladu sa evropskim propisima. Upućeni, međutim, smatraju da je reč o prolaznom sukobu i da će Južni tok biti završen.
Rusija i Ukrajina trebalo bi da nastave razgovore o ceni isporuke gasa, o čemu nisu uspeli da se dogovore na jučerašnjem sastanku.
Razgovorima prisustuju komesar Evropske unije za energetiku Ettinger, ukrajinski ministar energetike Jurij Prodan i šef ruske naftne kompanije Gazprom Aleksej Miller. Rusija je zapretila da će prekinuti snabdevanje gasom Kijeva ako ne plati dug od 1,95 milijardi dolara do ponedeljka.
Iz Ukrajine još jedna vest.
Zbog pogibije 49 ukrajinskih vojnika iz vojnog transportnog aviona Il-76 koji su proruske snage oborile kod Luganska, u Ukrajini je danas dan žalosti. Moskva smatra da bi Amerika trebalo da upotrebi svoj uticaj na Kijev kako bi se zaustavilo nasilje. Naglašava da je rešenje moguće samo direktnim kontaktima sa predstavnicima jugoistoka Ukrajine.
Pripadnici grupe Islamska država Iraka i Levanta objavili su fotografije na kojima su prikazani njeni borci kako ubijaju na desetine zarobljenih iračkih vojnika u provinciji severno od Bagdada. U opisu slika navodi se da je egzekucija vojnika odmazda za ubistvo jednog od vođa te organizacije. U međuvremenu, u vazdušnom napadu iračke vojske na kurdski konvoj severno od Bagdada poginulo je 6 osoba. Dan pošto su Sjedinjene države poslale nosač aviona u pratnji jedne krstarice i razarača u Persijski zaliv, Iran je upozorio da bi svaka strana vojna intervencija u Iraku samo dodatno zakomplikovala krizu. Nevena Kostadinović.
Na web sajtu islamskih sunita prikazani su maskirani borci Islamske države Iraka i Levanta kako ubacuju zarobljene vojnike u kamione, ubijaju ih, a potom fotografišu. Portparol iračke vojske potvrdio je autentičnost slika i rekao da ima saznanja o slučajevima masovnih ubistava iračkih vojnika u oblastima koje su pod kontrolom islamista. Premijer Iraka Nuri el-Maliki oglasio se samo povodom regrutovanja dobrovoljaca i formiranja novih trupa.
Ovo je početak njihovog kraja, vratit ćemo svaki pedalj izgubljene teritorije.
Predstavnik Ujedinjenih nacija za Irak Nikolaj Mladenov, koji prati hiljade raseljenih lica iz oblasti koje su zauzeli islamisti, kaže da je reč o ozbiljnoj pretnji i ugrožavanju suvereniteta i integriteta te zemlje. And that threat needs to be dealt
with. It cannot be dealt with. Ta pretnja mora biti uklonjena, međutim to ne znači samo vojno ili političko angažovanje, jer se radi o opasnom neprijatelju koji želi svesno da uništi državu.
Nemiri u Iraku rezultat su činjenice da je međunarodna zajednica zanemarila sukob u Siriji, izjavio je bivši izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lakhdar Brahimi. Oglasio se i bivši britanski premijer Tony Blair. U razgovoru za BBC Blair je rekao da zapadne sile koje su intervenisale u Iraku 2003. nisu odgovorne za aktuelnu iračku krizu. This is a regional problem,
but it's a problem that will affect us. Ovo je regionalni problem, ali problem koji će uticati na sve nas. Ne mislite da peremo ruke od odgovornosti i da bi naše udaljavanje rešilo problem.
Isključujući mogućnost vojnog mešanja Nemačke, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier upozorio je da bi krvavi sukob u Iraku mogao da se pretvori u regionalni posrednički rat. Tim povodom pozvao je Tursku, zalivske države i Iran da učine sve kako bi se situacija u toj zemlji stabilizovala.
Još nekoliko vesti sveta.
Najmanje 46 ljudi je poginulo u nekoliko odvojenih napada ekstremista tokom drugog kruga predsjedničkih izbora koji se održavaju u Afganistanu, saopštili su zvaničnici. Izbori su održani uprkos talibanskoj pretnji u trenutku kada međunarodne snage koje predvodi Amerika smanjuju intenzitet 13-godišnjeg oružanog angažovanja u kome nisu porazili pobunjenike. Pokret Talibana najavio je neprestane napade na biračka mesta i mogućnost izborne krađe. Novi predsjednik Slovačke Andrej Kiska položio je zakletvu, čime je zvanično stupio na dužnost šefa države. Novi predsjednik na čelu države menja Ivana Gašparovića, kome je istekao drugi, posljednji mandat. Kiska je 51-godišnji milioner i filantrop bez političkog iskustva. On je četvrti predsjednik Slovačke od raspada Čehoslovačke. U Gruziji su počeli izbori za organe lokalne samouprave na kojima se biraju gradonačelnici 12 velikih gradova, uključujući Tbilisi, kao i čelnici administracije u 59 gradova i oblasti, javile su ruske agencije. Za učešće na izborima prijavila su se 4 bloka i 20 partije, a borba za glasove vodiće se između glavnih konkurenata, vladajuće koalicije i opozicione partije bivšeg predsjednika Mihajla Sakašvilija. Glasa se na 3600 biračkih mesta, a prema podacima Centralne izborne komisije glasa više od 3,4 miliona birača.
Jedna vest iz regiona.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović donio je odluku kojom se bivšem premijeru i predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Ivi Sanaderu oduzimaju odlikovanja zbog postupanja protivnog pravnom poretku i moralnim načelima, saopšteno je u Zagrebu. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je osuđujuću presudu Sanaderu za ratno profiterstvo u slučaju Hypo banka i primanje mita od 10 miliona evra od predsjednika uprave MOL-a Žolta Hernadija u slučaju kupovine te mađarske naftne kompanije, upravljačkih prava u hrvatskoj kompaniji INA. Pravosnažnom odlukom Sanaderu je kazna smanjena sa 10 na 8,5 godina zatvora.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. U Obrenovcu određene lokacije za izgradnju 50 novih kuća i jedne stambene zgrade za one koji su u poplavama ostali bez doma. Zbog poplava smanjenje plata moglo bi biti odloženo do oktobra, najavio premijer Vučić. Osmaci sutra počinju polaganje male mature koje će trajati 3 dana. Ove godine uz policijski nadzor raspodele testova, što je poražavajuća činjenica, kaže ministar Verbić. U Ukrajini dan žalosti zbog pogibije 49 vojnika u oborenom transportnom avionu. Tokom dana očekuju se kazne posle skandala na jučerašnjoj košarkaškoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Ponegde moguće i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura 25, u Beogradu 22 stepena. Za osmake u Srbiji sutra počinje polaganje male mature. Ove godine neće biti izvlačenja kombinacija, već svi đaci polažu jedinstvene testove. Ono što je također novo je da će rešavati 100% nepoznate zadatke i da će osim testa iz srpskog i matematike rešavati i kombinovani test iz 5 predmeta. Nataša Ćuković.
Testovi za srpski, odnosno maternji jezik, biće prosleđeni u toku dana u sve škole po Srbiji, a direktori škola će ih preuzeti sutra ujutru. Pomoćnik ministra prosvete za osnovno obrazovanje Ljubiša Antonijević napominje da su sve pripreme završene. Što se tiče đaka iz Obrenovca i drugih poplavljenih područja, oni imaju izbor da, ako žele, malu maturu polažu u avgustu.
Prema poslednjim podacima, najveći broj ovih učenika iz obrenovačkih škola se odlučio da polaže završni ispit u ovom redovnom junskom terminu, pre svega jer smatraju da su spremni da izađu za završni ispit i pre svega procenjuju da će im to koristiti da mogu da upišu željene škole pre u junu na osnovu svojih rezultata nego u avgustu.
Direktor osnovne škole Vuk Karadžić u Beogradu, Zlatko Grušanović, kaže da je sve spremno za polaganje male mature.
Klupe su nameštene, rješenja su podeljenja, samo sve što treba jeste da ujutru odem po testove, svaki dan za taj dan po te testove koji se polaže taj predmet. Polažu samo oni koji su bili u školi, imamo malo, to su na poslednjem generaciju, oko 45 osmaka, tako da je sve se sad onako kao što svake godine i protiče.
Pripreme su završene i u osnovnoj školi Sveti Sava u Beogradu, a kako kaže direktor Dejan Stanković, trema postoji kada je u pitanju kombinovani test.
Sa njima su već obavljeni pripreme, imali su i probni završni, pokazali su dobre rezultate i očekujemo da će tako biti i na završnom ispitu. Želim ovom prilikom svoj deci malo manje treme, malo više koncentracije i da ostvare rezultate koje očekuju.
U ponedeljak će đaci polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u utorak iz matematike, a u sredu kombinovani test iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije.
Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da je za malu maturu sve spremno i da je, imajući u vidu šta se sve dešavalo prethodnih godina, ministarstvo radilo na tome da se pojača bezbednost testova kroz pooštravanje procedura.
Dok god mi budemo u poziciji da testove za malu maturu transportujemo policijskim maricama, to znači da mi dalje nismo dovoljno ozbiljno svi zajedno shvatili taj test, da se ne odnosimo korektno prema njemu. Ove godine su procedure zaista pooštrene i tačno se zna ko dobija koji paket u kom trenutku i svi paketi, sve kese imaju svoje bar kodove. Zna se u kom trenutku ko kome predaje to potpisuje i vrlo je lako ući u trag ako se dogodi nekakav problem.
Ministar Verbić rekao i da nije sporno da je rektor Megatrend univerziteta Mića Jovanović mogao da bude mentor bez obzira na to što nema doktorat Londonske škole ekonomije.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da su mu predstavnici ministarstva prosvete na sednici vlade rekli da čvrsto stoje iza tvrdnji da doskorašnji rektor Megatrenda Mića Jovanović nije doktorirao u Londonu, uprkos njegovim navodima da je pronašao svoj doktorat i da će ga pokazati javnosti. Vučić je, gostujući na televiziji Prva, potvrdio da je formirana komisija koja će ispitati navode oko doktorata ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Ocenio je i da je najveći problem u Srbiji sistem obrazovanja. Izrazio nadu da će to pitanje biti rešeno u roku od 10 godina, ali da to neće biti lako.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da je vlada nemoćna i nesposobna da odgovori na sve probleme u društvu i istakao da je vreme za okupljanje u jednu novu, jaku političku organizaciju kako bi se izbegao slom države i društva.
On je istakao da Srbija nema vladu, već, kako je naveo, čoveka koji pokušava da prikrije političku golotinju. Jovanović je na sednici glavnog odbora rekao da njegova stranka o ideji okupljanja razgovora s ljudima koji nisu deo vlasti, a koji imaju veliko političko iskustvo, i da se utorak u Kragujevcu nastavljaju razgovori s lokalnim strankama.
Skoro 150 pacijenata iz 5 psihijatrijskih bolnica u Srbiji. Uskoro bi, zahvaljujući projektu Otvorena vrata, trebalo da započne samostalan život u svojoj lokalnoj zajednici. Projekat predviđa da se pacijenti vrate svojim porodicama, ali da im u posebnim centrima za mentalno zdravlje bude obezbeđena neophodna zdravstvena i socijalna nega. Otvaranje takvih ustanova planirano je u 19 opština. Projekat finansira Evropska unija uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pripremila Marina Bajić.
U Srbiji živi oko 300.000 mentalno obolelih. Zbog predrasuda i neznanja društvo ih obično ne prihvata, a diskriminisano se osjećaju i njihove porodice. Doktorka Ljeljana Bognić, direktorka Doma za smeštaj duševno obolelih u Novom Bečeju, kaže da je odnos prema takvim pacijentima nehuman čak i u ustanovama u kojima se leče.
Ta je bolest kao i svaka druga bolest. Ako se dobro kontroliše, odgovaraju lekovi. To su remisije toliko dobre da vi uopšte ne možete da znate dom boluje od neke mentalne bolesti, kao što i ne znamo u stvari. I na kraju da vam kažem, oni ulaskom u ustanove ulaze u regresiju. Ustanove naprave od njih parazite.
Da bi se našao način da se pojedini oboleli iz psihijatrijskih ustanova puste na kućno lečenje, odnosno da projekat Otvorenih vrata konačno zaživi, bilo je potrebno 2 godine. 19 opština u Srbiji je uz pomoć Evropske unije, ali i lokalnih zdravstvenih i socijalnih centara, odlučilo da kao pomoć obolelima i njihovim porodicama osnuje specijalne centre za mentalno zdravlje. Direktorka psihijatrijske bolnice u Novom Kneževcu, Marijana Petrović, kaže da će 80 pacijenata te ustanove postati korisnici takvog centra u Kikindi.
Biće psihosocijalna rehabilitacija, znači biće i dijagnostika i rehabilitacija. Akcenat će biti na rehabilitaciji zato što prvo to isteklo, a onda ćemo znači raditi dalje, znači patronaže i timovi, obilasci pacijenata, znači da oni se podrže, ostanu u zajednici, ostanu u porodici i da se u stvari razvija taj proces deinstitucionalizacije.
Za izgradnju novih centara Evropska unija je izdvojila skoro 2,5 miliona evra, a šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport naglasio je da je od 2000. godine za slične namene izdvojeno ukupno 300 miliona evra. Projekat će biti realizovan i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a resorni ministar Zlatibor Lončar podsjeća da je Srbija strategiju zaštite mentalnog zdravlja usvojila još 2007. i da se u njoj posebno naglašava potreba za humanijim odnosom prema mentalno obolelima.
Slušate novosti dana. U galeriji Muzeja primenjene umetnosti otvorena je retrospektivna izložba ilustratora, karikaturiste i grafičkog dizajnera Jugoslava Vlahovića, zabeležila Jovana Veljković.
Veliki umetnik malog formata, tako mnogi opisuju Jugoslava Vlahovića. Retrospektivna izložba u Muzeju primenjene umetnosti predstavlja oko 500 radova ilustratora više od 50 knjiga. Upravo te ilustracije čine jedan deo izložbe, objašnjava Vlahović.
Drugi deo izložbe su i ostale stvari, a to su omoti ploča, plakati, onda strane iz novina, iz strane štampe da sam objavljivo od New York Timesa, Wiener žurnala i nekih drugih značajnih novina. Također su to knjige koje sam opremao, kalendari, primenjena grafika.
Dok na plakatima, kalendarima i izložbenim katalozima, Jugoslav Vlahović radi ilustracije koje su u bliskoj vezi sa manifestacijom koju najavljuju, veza, ilustracija, ilustrovano delo postaje kompleksnija kada dizajnira edicije knjiga pisaca i pesnika. Međutim, novinar i ekolog Dragan Jovanović ne slaže se sa onima koji Vlahovića nazivaju ilustratorom i grafičkim dizajnerom.
Svaka Jugoslavova slika je po meni jedno teško subverzivno delo i samo od vašeg obrazovanja, vašeg duhovnog razvijenog života možete da dokučite Vlahovića i u najmarginalnijoj, uslovno rečeno, njegovoj ilustraciji.
Autor brojnih izložbi i ilustracija širom sveta, umetnik Jugoslav Vlahović, predavač je na predmetu grafika knjige Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Vizuelnu edukaciju, osim svojim studentima, priuštio je posetiocima retrospektivne izložbe u Muzeju primenjene umetnosti do 5. jula.
Večera su u Beogradu u Combank Areni nastupa legendarni velški pevač moćnog glasa Tom Jones, čija karijera i svetska slava traju pola veka. Tom Jones, koji je u Beogradskoj areni prvi koncert održao 2009. godine, večeras će, kako najavljuju organizatori, predstaviti svoje hit pesme u potpuno novom ruhu. Priredila Zorana Bokan. The old hometown
looks the same. Thomas Jones Woodward, sin rudara i domaćice, rođen je pre 74 godine u blizini Cardiffa. Počeo je da peva vrlo rano u crkvi i u školskom horu. Jedne noći 1964. u klub je u kome je nastupao navratio londonski menadžer Gordon Mills i legenda je rođena. Pesma koja je katapultirala Toma Jonesa u sam vrh muzičkog olimpa bila je obrada američke country balade Green Grass of Home, Zelena trava doma mog, koja je postala nezvanična himna njegovog rodnog Velsa, a sa pesmom Delilah je 1968. zaseo na tron namenjen najboljem. Najveća zvezda 70-ih godina ponovo se vratila na velika vrata 1999. godine sa planetarnim hitom Sex Bomb. Muzički novinar i rock kritičar Petar Janjetović za Radio Beograd 1 kaže da je Tom Jones simbol pevača vrhunskog glasa i odličnog repertoara.
Većina njegovih pesama, singlova iz tog perioda su ostali evergreen hitovi i do današnjih dana, tako da nije nelogično što je on i dalje aktualan na sceni. Tako da je on jedan od onih ljudi koji traju i nije bez veze što ponekad karijeru našeg Zdravka Čolića porede sa Tom Jonesom, jer su u pitanju u stvari dobri pevači koji su umeli da izaberu odličan repertoar.
Zbog zasluga u muzici, britanska kraljica Elizabeta II. Dodelila je Tomu Jonesu 2006. godine titulu sera. Večeras u Combank Areni Tom Jones sigurno će prirediti nezaboravno veče.
I pre nego što pređemo na prava sportska dešavanja, govorimo o nesportskom ponašanju sportista, trenera i publike. Početak finalne serije košarkaškog play-offa obeležili su veliki neredi kako na terenu, tako i na tribinama hale Pionir, koja je na kraju ispražnjena da bi se završila utakmica. Crvena zvezda je povela sa 1-0 u pobedama, ali sve ovo nimalo ne liči na sport. Slobodan Maletić.
Naša klubska košarka dotakla je dno. Posle bezbroj incidenata u posljednjih nekoliko godina, neprekidnog verbalnog prepucavanja, prekinutog finala Kupa Koraća u Kragujevcu, prvi meč finala play-offa prekinut je zbog tuče igrača da bi kasnije bio nastavljen pred praznim tribinama i završen sa šestoricom košarkaša na parketu. U trenutku prekida navijači Partizana uništili su oko 200 stolica i napravili štetu oko 500.000 dinara. Kazne zbog dešavanja u hali Pionir bit će donete tokom dana kada direktor Košarkaške lige Srbije Dragan Gogić dobije detaljne izveštaje od delegata i sudija. Nagoveštaj problema usledio je krajem treće četvrtine kada je trener Partizana Vujošević nezadovoljan suđenjem povukao ekipu sa terena. Novi prekid dogodio se u 32. minutu posle međusobne tuče igrača koju su inicirali Milutinov i Nelson. Policija je potom ispraznila halu, sudije isključile sve koji su učestvovali u incidentu, a na terenu su ostali petorica igrača Zvezde i trojica iz Partizana. Direktor Crvene zvezde Davor Istović smatra da je trener Partizana Vujošević direktan krivac za sve što se dogodilo.
Mi smo na ove stvari upozoravali i ove godine i prethodnih godina i valjda je sad svima vama jasno ko stoji iza svega ovoga i ko je direktan krivac. Kad to kažem, mislim na trenera Partizana Duško Vujošević, jer direktno je on odgovoran za sve što se dešavalo na utakmici i mogli ste da zaključite kad je povukao ekipu da kad se vrati tim posle na teren, ko što smo svi znali da će se vratiti, očekivalo se ovo što se desilo.
Trener crno-belih Duško Vujošević sa druge strane optužuje državnu vlast.
Tenzije, ne ih zazivam ja, već nastaju od onog momenta kada su vođe zvezdinih navijača uzele vlast u Srbiji, počele da na vladajuća mesta postavljaju po osnovnom kriterijumu ljude koji su strastveni navijači Crvene zvezde i praktično vode ovu zemlju, pogotovo ovaj sport, u sunovrat.
Sociolog profesor Dragan Koković kaže da posle drugog prekida nije trebalo nastaviti utakmicu.
Po mojom mišljenju nije trebalo utakmica da se završi. Zašto završiti nešto? Zašto od sporta praviti kič? E, to je bio kič, vidite. Ono što kaže umjetnosti kič i u sportu, možete reći. Jedna ekipa igrala sa 5, pa sa 4, ova je počela sa 3, pa ova završila sa 4, ova sa 2 igrača. E, to bi bilo tipičan primjer kičerskog obrasca u sportu.
Posle svega, Crvena zvezda je povela u finalnoj seriji sa 1-0, a sutra u 20 časova ona bi trebalo da bude domaćin druge utakmice.
Slede prave sportske vesti.
Ana Ivanović je osvojila turnir u Birminghamu pošto je u finalu pobedila Čehinju Barboru Zahlavovu Stricovu sa 2-0. Odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je po drugi put u Čikagu sa 3-2 od selekcije Sjedinjenih Američkih Država u trećem vikendu grupe B Svetske lige. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u Brazilu danas se sastaju od 18 časova Švajcarska Ekvador, od 21 čas Francuska Honduras, u ponoć igraju Argentina i Bosna i Hercegovina. Trećeg dana mundijala reprezentacija Kolumbije pobedila je selekciju Grčke sa 3-0. Reprezentacija Kostarike pobedila je Urugvaj sa 3-1, a Italija Englesku 2-1. Obala Slonovače Japan 2-1.
Ukratko o vremenu, trenutna temperatura u Beogradu je 23, u Novom Sadu 24, a u Nišu 22 stepena. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde moguće kratkotrajne vremenske nepogode, praćene jakim pljuskom, vetrom i gradom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu do 22 stepena.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Svetlana Živković i ja vam želim prijatan dan.